Israa'el beellamaa jedhama. Giddugaleessa qorannoo fi qo'annoo Itoophiyaan Innoveeshin Seenter jedhamu hundeessuudhaan geggeessaa jira. Israa'el kalqa teknooloojii kanneen akka teknooloojii ittiin konkolaataa hannarraa eegamu akkaataa daa'immaniin immoo ittiin hordofuu danda'anuu fi kan biroo kan kalqeeridhaa fi kan hojjateedha. Naakor Malkaa Israa'el wajjiniin marii taasise qaba.
Israa'el beellamaan jedhama. Bakkeen dhalattee magaalaa Giinchii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaas magaalaadhuma Giinchii keessatti hin baratte. Yeroodhuma daa'imummaadhaan jalqabee kalaqa adda addaa irratti bobba'an ture. Gara magaalaa Finfinneetti na fidanii teelee keessatti akka baradhu iskoolaarshiippiin argadhe. Achi booda Jimmaa Yuunivarsiitii na qaqqabe. Teekinooloojii ati hojjettu nu gargaaruu danda'a. Gara magaalaadhuma Finfinnee keessatti jechee waan hunda si mijeessinaa jedhaniidha. Taa'ee kolleejjiidhuma Microlink Information Technology keessatti Computer Engineering'dhaan eebbifame. Digirii lammaffaa koo Cyber Security'dha irratti hin baradhe. Biyya Ameerikaa keessatti Houston University keessatti hin baradhe.
Mee hojii yeroo dhiyootti hojjetteen haa jalqabnu?
Idhaa Ramzaa baay'ee naggadhume booda namoota miidhuu danda'a. Paawariinsaa baay'ee guddaadha. Kanaafuu isa paawariinsaa kontiroolii kan godhu sana riimootiidhaan waggaa paawariin haayi ta'ee keessaa balleessuu akka danda'uu fi dhaamsuu fi ibsuu akka danda'u godhe namoota kanarratti hojjetaniif eegumsa lubbuu isaanii iizilii akka hordofuu danda'an sanarra hojjedhe riimootiidhaan waggaa namni tasa qabatame deemanii harkaan qabachuu yookiin ibsaa dhaamsuudhaaf walii gadi kaachuu mannaa akka riimootiitti kiisitti baatu kiisiidhaan akka tuqanii balleessuu akka danda'uudha. VIP controlling system kan jedhamu immoo piroojektii haaraadha. Namoota mootummaas ta'uu danda'a namoota bakkee guddaa hojjetanii bakkee taa'an irratti waan amanamaa hin hojjennee fi isaan hordofuu akkamitti danda'ama kan jedhu sana isaan sakatta'uudhaaf kan hojjedhe waan ambiraa beebii kontiroolling siistam kan jedhudha. Daa'ima akkamitti hordofuu dandeenya mana keessatti daa'ima dhiisnee waggaa deemnu daa'imni waa biraa keessa galuu dandeessi yookiin immoo manaa baatee badduu dandeessi ijoollee hordofuu kan danda'u maashinii harkarratti hidhama mucaan bo'ee soorma manaa ba'ee riippoortii akka gochuu danda'uudha. Balaasuu irratti qaqqabee beekuu danda'ama jechaadha akkamitti irratti qaqqabe. Piroojektii ambiraa kaar sekiyuritii siistam kan jedhudha. Konkolaataa hatamayee badee biyyaa balleessuu wayaa lalimmoo yookiin immoo konkolaataan yoo jalaa cabame akkamitti cabuu danda'e kan jedhu sana kaameraa keessa jira. Balballi isaa hubaname immoo abbaa konkolaataa sana akka bilbiltu nama difiranti nama kudhanitti bilbilti namoonni kudhan keessaa hoo kaasuu baatte dhumarratti federaal poolisiitti akka bilbiluu galandeessuudha. Asaayinii kan ta'e jechaadha.
Waa'ee bilbilaa magaalaa Ginciitti hojjettee achumaan naa kaasii mudannoo qabdullee achumaan.
Yeroo daa'imummaa koo keessatti waa'ee bilbilaas argee hin beeku dhageessi hin beeku akka carraa ta'eetu obboleessi koo inni guddaan gara mana bilbilaa deemna jedhee na fudhatee waggaa deemu maal jechuu keeti mana bilbilaa na fudhattee deemta jedhee waggaadhuma alaala dhaabbadhee ilaalu namni tarree qabatee bilbila aga yeroo sana natti fakkaate nama keessa jiraate nama sana dubbisee ba'ee nama sana bilbilaan argadhe kanaan jedhanitti fakkaate wagga ba'ee booda akkamitti argatte jennaan gaafannaan shiboo kana keessatti darbee magaalaa Finfinnee keessatti kan jiru dhufee naan jedhe kun akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu sanarratti kan ka'e kanarra achi deddeebi'ee dallaa sana keessatti waggaa laalu shiboo maramee tookiin diishiin isaanii maan faalfal mammarameen laallaan gara manaatti deebi'ee yeroo dhuma daa'imummaadhaan jalqabee raadiyoonii fi sa'aatii fa'a televizyiinii caccabaa fa'a walitti guuree suphuun jalqabee ture. Maqaa isaanii addaan baasee dadhabe malee IC jedhee waa'ee IC otoon beekin gurraattittii kana paastarii buraaburree kana jedhee maqaa moggaase isaan maal akka hojjetan akkumatti quba qabee kanaafuu akkuma raadiyoonii sana dhageenyi sana namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo si dhageeraa yookiin immoo irra deebiitii natti mee jedhee namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo itti mee een si dhageeraa otoo naan jedhee yeroo sana bilbilli ta'ee jechaadha bilbilli pirinsipilii kanaan hojjete kan jedhu isaan sammuu kootti naa dhufe waggaa yaaluu akka carraa ta'ee sagalee alarra kan dhaga'amu hundatu manatti naa dhufe gara sagalee tokkotti akka mittan fiduu danda'a kan jedhu sana yaala maqaa kana filtar kan jedhu barumsaan kana argadhe malee yeroo san sagalee achaa'e kana walitti kan fidu jedhee na yaada ture diishii jedhee biddeen taa'an tirii biddeenaa irraa qaxaqaxee gubbaa irra kan kaa'u harkisuu dandeenye. Achi jalqabee naannoo keenya keessatti lakkaa'u namoonni akka barbaadan bilbiluu akka danda'an godhee bilbila sanaan kanan hojjedhe yeroo dhuma daa'imummaa kooti.
Badhaasa ati argatte illee jira.
Badhaasa kanan argatte gara paatantii sadiin qabaa akka addunyaarratti sertifikeeshinii 36 qabaa. Internaashinaaliitii fi Jiinas Yaangi Itoophiyaa The First Africa jedhamee awwaardii sana argadheera. Googilii irratti maqaa koo Israa'el Beellemaa jedhaman awwaardota amma ammaatti argadhe sana hunda achirra jira.
Keessumaa jallisee hojii ol qabatee waan hojjette qabdaa kanneen biroos jiru. Hojiiwwan kalaqaati hojjette kunneen hangam uummata bira qaqqabuu danda'u? Hangamatti kanneen qaqqaban jiru.
Projektoota baay'een harka jira. Praaktikaalii biyyittiin kun akka itti fayyadamtu barbaadeen ture. Ijoollummaadhaan sana yaada ture. Akka carraa ta'eef mootummaa hojiin hojjedha ture yeroo baay'ee. Kanaafuu achu mootummaan itti fayyadamaadhuma ture. Malee akka oofishaalii akka biyyaatti namootaaf oofishaalitti kan gale hin jiru.
Kanneen fayyadamuu barbaadan wantoota hojjettee akkamiin fayyadamuu danda'u sababta wanta ati yaadde jira. Yeroo ammaa kana dhaabbata hundeessite hojii ol qabsiistees wanta ati kaasuu dandeessu yoo jiraate.
Biyyi koo fayyadamuu qabdi, namoota kootu fayyadamaa qaba. Kanaafuu akkuma biyyaatti piroojektoota ani qabuu fi aayidiyaa ana qabu immoo tireenii godhee namootni akka fayyadaman itti innoveeshin seentar jedhee dhaabbata riisarch seentarii dhaabeera. Riisarch seentarii kana keessa taa'ee piroojektoota barbaadan sana hunda akka fayyadaman fakkeenyaaf akka jallisiidhaaf qamadiis jiraachuu danda'a, xaafiinis jiraachuu danda'a, ogaa jallisiidhaaf fayyadamu. Jallisiin sun akka teeknoloojiitti akka geeddarame teeknoloojiidhaan akka obaasuu danda'u sana fakkaafatu sana hunda hojjedheera. Amma kaampaniin kun istaabilishii kana godhee gara biyya Ameerikaan eeggan gale gara waggaa 7 tureera. Amma deebi'ee dhufeera. Ji'a 3 ta'eera. Ji'a 3 kana keessatti piroojektoota na bira jiranii fi piroojektoota tiimii koo wajjin kan jiran hunda gara namatti akkamitti qaqqabuu danda'u kan jedhu sana irratti xiinxallee itti deemaa jirra. Jalqabbiirra jirra. Gara distiribuutii gochuufan yaalaa jira. Rabbi na gargaare. Akkuma carraa ta'ettis mootummaanis na bukkee dhaabbatee na gargaare. Waa baay'ee biyyattii keenya geeddaruu dandeenye jedhee na yaade.
Dargaggootaaf wanta dhumarratti dhaamtu yoo jiraate.
Dargaggoota abdii hin kutatiin. Abdii kutannaanan waa barbaadan biratti yookiin immoo fageenya deemuu dandeessan sanarratti gufuu isin baay'achuu danda'a. Waggaa gufuu isinitti baay'atu gufuu sana akkamittan darba kan jedhu sana yaaduu qabdu malee gufuu san duubatti isin hambisuu hin danda'u. Ta'uusarra jiru. Kanaafuu akkuma barbaadan fiigaa. Akkuma barbaadan deemaa sammuu keessan amma dhumaatti fayyadamaa lubbuutti amma jirtanitti waan barbaadan achiivmentii waan barbaadan irratti qaqqabuu akka dandeessan agarsiisa.
Dargaggoo Israa'el Beellemaa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf maqaa sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha.
Nagaa naa ta'e.